Výrazná osobnost českého divadla, člověk, který může třeba jen počítat do 20 a i tak to bude zážitek srovnatelný s oblažující hudbou. Muž, který má za sebou víc než půl století na divadelní scéně v rolích světové i české klasiky, to je můj dnešní host, herec Jan Vlasák. Dobrý den.
Dobrý den.
Mně připadá nádherné, když někdo v 75 letech po tolika divadelních sezonách dokáže zcela upřímně a přesvědčivě pronést: divadlo mám pořád moc rád. Co vám dává divadlo, pane Vlasáku?
Já ani nevím. No radost teda, to určitě. Pak se tím živím taky.
A co třeba nějaká svébytná terapie? I to se tam najde, i takový moment?
No samozřejmě, tak divadlo je terapie. Já osobně, kdybych nehrál divadlo a nemohl šaškovat, tak nevím, co mi se mnou bylo. Protože člověk se tím hodně odreaguje.
A vyřádí.
No, je to prostě, má to terapeutický účinky.
Takže evidentně. Potom nezlobí doma.
Tak to se nedá říct, to asi zlobím, to by s váma žena nesouhlasila.
Hraje se vám s věkem a se zkušenostmi líp, když třeba srovnáte svůj dnešní pocit na jevišti a ten, který jste mýval v počátcích své kariéry?
No, to musím říct teda, že podstatně líp. Protože já jsem byl takový dřevo, když jsem byl mladý kluk. Neuvěřitelný. To Lukavský jednou říkal někomu. To je zvláštní, že někteří studenti režie k té režii snad ani neinklinují. Tak já jsem si připadal asi takhle, jo, že k tomu divadlu snad ani neinklinuju. Hrozný to bylo. Takže to se teda strašně zlepšilo.
A dočkal jste se nějaké kruté kritiky, nebo to byl spíš subjektivní pocit a sebekritika? Nekompromisní a tvrdá.
Jednak to byla sebekritika a pak taky já jsem žádný velký kritiky neměl nikdy moc.
Jaké to je, když vstupujete na jeviště? Umíte ten pocit nějak vyjádřit? Je jakkoliv zřetelný a výrazný?
Tak já už si toho ani moc nevšímám, já nevím.
Vy tam prostě vstoupíte a jste v práci.
To jeviště, to je zvláštní prostor, kde vlastně nemůže člověk existovat tak úplně svobodně vypuštěný. Na tom jevišti se musí ta energie vyzářit. To je taková zvláštní věc, že člověk musí tu energii nějakým způsobem chytit.
Přichází třeba od diváků, přichází od reflektorů. Je to takové to pověstné koupání v záři reflektorů? Nebo
to
z čeho
ani,
přichází?
Ani snad ne. Já myslím, že to musí přijít zevnitř, protože jednak musí být člověk uvolněný, aby vůbec z něj něco šlo. A jednak musí být připravený taky nasávat zvenku všecko možné. Impulzy, energii, všechno, co přichází a umět si s tím v tu chvíli okamžitě poradit.
Takže možná tím zádrhelem v počátcích byla ta určitá neuvolněnost, strnulost, vidíte?
No ne sebedůvěra, protože to je všecko na divadle, je sebedůvěra. Jak má člověk sebedůvěru, tak vlastně má polovičku vyhráno. A když nemá sebedůvěru, tak je to brzda velká.
No je to tak i v životě.
No je to tak, to je přesně.
Cítíte, pane Vlasáku, nějaké zásadní proměny v reakcích publika za ty roky, co jste na jevišti? Že se třeba smějí jinde, než se smávali dřív v určité konkrétní hře? Že jsou víc napojeni na notu, nevím, komickou a naopak ne tak vnímaví třeba k nějakým dramatickým podtextům? Je tam něco takového, nebo o tomhle nepřemýšlíte, nemáte tendenci se tím zabývat?
Ne, nezabývám se tím a ani nevím, jestli to tak je, protože si myslím, že ta podstata je pořád stejná, akorát, že se mění možná témata, protože světem a vzduchem lítají jiný témata a lidi se jinýma věcma vzrušujou, ale že se smějou rádi, nebo že se i rádi dojmou, no tak to je furt stejný.
A těší vás, když při představení, možná dokonce při premiéře sedí v publiku někdo známý, nebo to naopak umocňuje třeba nějakou vaši nervozitu? Jak to máte?
Já to nemám rád, když o tom vím. Já mám rád publikum anonymní, kdy je to pro mě nekonkrétní, a já se můžu soustředit na tu hru. Ne?
To herectví vás okouzlilo už v dětství. Jako pětiletý jste zhlédl vystoupení Ochotníků, které pro vás bylo asi dost významné a určující. Ty dojmy si dokážete ještě mlhavě vybavit? Já nevím, pětiletý klouček, takto otevřený divadlo, to je docela zázrak.
Já jsem byl takový člověk, že jsem byl hodně sugestibilní, takže když se četly pohádky nebo když se vyprávěly nějaké příběhy, když se někde něco šustlo, stalo, tak mě fantazie pracovala. To mohla být třeba normální událost, že někde hořelo a my jsme tam jako kluci běželi a koukali jsme na požár, jak vyvádějí krávy z chlíva hořícího. tak tam fantazie pracovala. Takže to tež bylo s tím divadlem. No, jsem viděl ochotníky a světýlka a kostýmy a šminky. A bylo to zázrak.
Kdo vám četl ty pohádky?
Máma mi četla. Maminka. Ne moc, ale když jsem byl hodně mrňavý, tak jo.
Měla vemlouvavý hlas?
Ne, ona měla velmi neefektní hlas. Jednak neškolený samozřejmě, divně zastřený, neměla moc libozvučný hlas. Ale byla to máma, pohádky byly úžasné.
Vy jste vyrůstal ve vesnici poblíž Čáslavy. Jaké situace, jaké atmosféry, jaké aktivity patřily k vašemu dětství?
Já na to mám takovou už zpracovanou asi představu, ale já mám pocit úžasně pestrýho a bohatýho dětství. Na školu si teda moc nepamatuju a pamatuju si hodně na ty aktivity mimoškolní. Já jsem měl kamaráda, Jirka Napravil, a jeho babička na Žlebském zámku ještě Aušpergum dělala nějakou správcovou nebo něco takového, tak od nich získala loutkový divadlo. A to byly loutky, které byly vysoký takových 40-50 čísel a bylo jich asi 20. A k tomu obrovský divadlo, jeviště, všecko. My jsme měli celou jednu jeho místnost ve velkém bytě, který obývali, jako divadlo.
Po které figuře jste nejraději sahal? Po které loutce?
Po které loutce? No určitě mě bavil Kašpárek, to jo, čerti samozřejmě. Měli jsme tam taky, myslím, rytíře s mečem.
A tam vás taky napadalo, že byste mohl být aktérem na scéně?
Ne.
Místo té loutky třeba?
Ne, to žádný příklad, to jsem tak jako dítě neuvažoval. Ale zábava to byla teda nesmírná, úžasná. A my jsme do toho propadli, takže jsme ztráceli pojem o čase a prostě jsme třeba celý dopoledne takhle blbli.
Co běhání po venku, sporty, no, kamarádi, no, party, prostě. Divočení.
Tenkrát ještě nebylo to, že byly oddíly, ale my jsme fotbal hráli jako kluci, takže jsme si udělali svoji vlastní jedenáctku. Hráli jsme takový turnaje a byli jsme do toho tak zapáleni, že nás jednou popad takový ďáblík, že potřebujeme mít dresy a opravdovou mičudu. Ale ty dresy, to jsme chtěli. A tak jsme vymysleli takový plán, že jsme to odcizili jednomu klubu ve Žlebech. Jsme se tam vloupali oknem, tam jsme sebrali ty dresy, do nich jsme se oblíkli a celý odpoledne jsme v tom hráli. Pak z toho byl průšvih, protože to kluci v klubovně to hledali, nemohli to najít, tak nakonec na nás narazili a z toho průšvih, ale my jsme si užili.
Byl jste často aktérem průšvihu?
Já myslím, že asi docela jo. Já si vzpomínám, že jsem se nějak nevhodně choval v autobuse, to jsme asi mluvili zprostě. A profesor Horák, nějak se mu to doneslo a mě napráskal ve škole na gymplu a vím, že jsem dostal nějakou důtku s tím, že musím měsíc z těch vedů do Čáslavy do gymplu chodit pěšky. To bylo 5 kiláků. Jo, takže jsem měsíc nesměl použít autobus a tam jezdila lokálka. Tak já jsem občas jezdil tou lokálkou, občas jsem šel pěšky.
Povídáme si s panem hercem Janem Vlasákem. Vy jste studoval gymnázium, znamená to, že jste s profesní volbou pro mě překvapivě otálel?
Já jsem byl tak hodně nesebevědomý, že jsem nevěděl, jestli vůbec bych udělal zkoušky. Taky mě bavil klavír svýho času, takže jsem hodně cvičil na piano, ale to vůbec nebylo na profesní nějaký rozvoj, protože jsem cvičil nevhodným způsobem, takže jsem měl ruku nedobře vedenou.
Máte doma klavír?
No, to mám, to já si pořád brnkám, ale jako meditace, nebo jako uvolňování.
Když vím, že tatínek byl inženýr strojař, pak mě zajímá, jak na toto vaše muzické směřování pohlížel.
Musel hodně trpět, protože jsem byl velký odborník na kotle a potom myslím, že pracoval ještě za totáče na nějakým ministerstvu potravinářského průmyslu, jak se to tenkrát jmenovalo. A byl velký fachman přes cukrovary, takže on jezdil po českých cukrovarech. Já jsem s ním taky párkrát byl na takový túře. To jsme jezdili Tatraplánem, to bylo úžasný auto. A on jezdil na nějaký kontroly. Doma měl spousty takových zvláštních, co se z těch trubek vymlátí za ty usazeniny, tak toho strašně vzrušovalo, čím to tam vzniká, proč to vzniká, jaký to má struktury. Takže doma byly zásoby těch blbostí a to on jako měl pečlivě archivovaný.
No ale vás to evidentně nevzrušovalo.
Ne, mě to teda absolutně nevzrušovalo, mě to bylo šumafuk. Já jsem radši lítal s klukama po polích.
A pokukoval po divadle, pak jste se odhodlal ke zkouškám na Damu. Stálo vás to velké přemáhání
Ježiš,
přijet do té Prahy?
To byla hrůza. To byly pro mě muka opravdu strašně. Čím víc člověk po něčem touží, tím víc se mu to vzdaluje. Kdyby se na to člověk vyprt, znám kolegy, který to bylo úplně šumafouk a vzali to jako levou zadní. Pokud měli trochu talentu, no tak to bylo jasný, že to budou dělat. Než to já, jak jsem to tak moc chtěl, tak jsem si to pěkně odtláčel od sebe dál a dál. No ale nakonec se mi to podařilo, no jsem tu školu nějakou udělal v Brně.
Jak vzpomínáte na léta studentská, která jste tedy prožil na Janáčkově akademii muzických umění? Byly to samé noční tahy, mejdany, radost až do rána, nebo jak to vypadalo?
Na tohle já jsem teda moc nikdy nebyl, i když samozřejmě to znám, to taky probíhalo. Rok, dva roky nějakého bujného veselí, ale to se strašně proměnilo, to Brno. To Brno se hrozně vylepšilo a zřejmě ta škola je teď na vysoký úrovni, ale za nás to byla hrozná škola. Tam neučili ani moc dobří kantoři. Já jsem teda měl takovou zkušenost. Učili tam vynikající kantoři. Ruda Krátký, Pepe Karlík, režiséry vedl Sokolovský, takže to jsou všecko pojmy. Ale já jsem na to neměl kliku. Mě učili úplný nýmandi, takže já jsem byl utrávený tam a nešťastný, že to tam musím nějak proflákat. Poslední rok jsem měl štěstí na režisera Aloise Lhajdu. Toho považuji za takového svého druhého otce, protože to byl opravdu super divadelník. A k nám se choval znamenitě. A myslím, že jedna režie jeho jedné hry, to jsme dělali s ním Skleněný zvěřinec, mi dala za 4 roky všeho možného školení.
To je trošku smutná bilance.
Je to smutná bilance, ale je to tak. Takže já mám na Brno hrozně ambivalentní vzpomínky.
Nějaké zlaté pravidlo vašeho zlatého kantora byste si vybavil?
Zlaté pravidlo kantora? Já vím jenom, že Lolek mi říkal vždycky, hele, musíš si dát do pořádku soukromý život. Jinak splávneš.
A vy jste se už na škole ženil, je to pravda?
No.
Takže soukromý život jste si nastavil poměrně brzy.
Já myslím, že jsem si ho nastavil brzy, ale to spíš nastavila příroda, protože přišlo dítě a nebylo zbytí, muselo se to vyřešit.
Jak jste poznal svoji ženu, což byl asi šťastný okamžik, když jste spolu dodnes?
Já jsem byl nešika strašný. Poznali jsme se takhle na jednom vztahu, který jsme konali, protože ona měla kamarádku, ta chodila zase s mým kamarádem, s Frantou Derflerem, s kterým jsem bydlel na koleji a oni se holky kamarádili. No a takhle já jsem se poznal s Elzou.
Eliška, psycholožka, taky spisovatelka.
Eliška, psycholožka, spisovatelka, ano.
Co vám dává život po jejím boku?
No všecko. Všecko. Zatím jsem rád, že to funguje, jak to funguje, že jsme se nerozpadli, nerozešli.
Máte hodně společných třeba zájmů, přátel, náhledů?
Já myslím, že ani moc ne.
A to je dobře, ne?
Možná to je dobře, protože ona je hrozně chytrá a velmi citlivá, na rozdíl ode mě, který se považuje za tupce. Jsem jinak stavěný a orientovaný, ale obdivuju ji, protože ten její výkon je teda úžasný, protože to, co ona v životě dokázala, to je úžasný. Chtěla psát celý život, nemohla, protože jsme měli děti, takže musela se starat o rodinu, já jsem furt byl někde v luftě. A teď v té druhé půlce života se jí to podařilo, takže vydala 3 knížky.
S rodinou obvykle nastupuje v ideálním případě i zodpovědnost, takové vědomí o existenčních záležitostech. Ovlivnily tyto myšlenky nějakým způsobem vaše profesní cesty, vaši profesní volbu, úvahy o dalších angažmá?
Ty existenční starosti jsme teda měli od začátku. Ty platy u divadla nejsou doteď bůh ví jaký, ale za toho totáče to byla bída s nouzí. My jsme s těma malýma dětma opravdu třeli bídu ty první 2-3 roky.
A ta vaše angažmá se odehrávala vždy za přítomnosti rodiny, to znamená, že s vámi putovali postupně po republice, protože vy jste začínal třeba v Uherském Hradišti, ve Slováckém divadle a vždycky jste sebou vedl rodinu?
Vždycky. To byla moje podmínka, já jsem nechtěl jít do angažmá, kde bych nemohl mít tu rodinu zajištěnou buď bytem, pod nájmem, aby mě to divadlo pomohlo nějak to vyřešit tohle. Ale vždycky se to podařilo. V Hradišti jsme měli krásný byt, sice malý, ale nádherný. Do Ostravy jsme přišli, tam jsme měli zase velikánský byt a to byla úžasná doba, ta Ostrava. Profesně nejkrásnější roky svého života.
Čím to bylo? Hradiště jste přeskočil, rovnou jste se vydal do Ostravy. Ve vašich očích vidím velkou nostalgii a krásnou vzpomínku.
To jo. Já jsem tam byl v takovém dobrém věku v té Ostravě, tak to bylo kolem té 30, před 30 a po 30. Asi takových 12 roků takhle jsme tam strávili. Dostával jsem tam nádherný role, Poznal jsem tam režiséra Kačera, který mi strašně pomohl se nějakým způsobem chytit, otevřít. Profesně to pro mě byly úplně zázrační léta.
Která z těch rolí byla opravdu výrazná a šťastná pro vás?
Je, já jich tam měl dost. Zahrál jsem si tam Syrána s Honzou, který to režíroval. Dal mi hrát takovou krásnou hru. Rváč se to jmenovalo. Se Zdenkem Žákem jsme tam hráli a s Jitkou Smutnou. Takový trojúhelník. A byli tam báječní kamarádi. Standa Šásky, já takovou.
A i vaše rodina tam byla spokojená?
Všecky. To si nejsem tak jistý, protože Elza do Ostravy nikdy nechtěla. To bylo špinavý město. Vzdálený všemu. Ona byla ze Slovácka. Teplo v Ostravě. Smog, prach, zima. Já myslím, že tam moc šťastná asi nebyla.
A ten rozpor, že vy jste spokojený a šťastný a vaše partnerka nikoli, nějakým způsobem vás trápil, nebo jste byl natolik uhranutý tím krásným prostředím profesním, že jste na tohle moc nepomýšlel?
Já mám pocit, že jsem byl dost velký sobec v tomhle, že jsem na to moc nemyslel. Že jsem to neřešil a ona byla tak úžasná, tolerantní a měla dobrou schopnost v cítění, že mě to tolerovala a podporovala mě.
Máte potřebu se jí za to teď třeba ve zralejším věku odvděčit?
No jo, kdyby to šlo, protože ten život je tak složitá zvláštní kaše, že ty minulý prohřešky se těžko dají asi odčiňovat v pozdějším věku. Prostě všecko se promíchává. No snažím se nezlobit, to je jasný.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan Jan Vlasák, herec v současné době městských divadel pražských. Nicméně my jsme skončili v Černé Ostravě, odkud jste roku 79 odešel do Prahy do divadla EF Buriana, kam jste následoval herce a režiséra Jana Kačera. Splnil jste si tak sen o hereckém životě v metropoli? Bylo to vaše přání ocitnout se v Praze a udělat tady tu díru do světa?
No to se moc nepovedlo, protože to byla tak příšerná doba, tak limitovaná tím komunismem. Lidi byli rozděleni na ty, kteří to mají jistý a na ty, kteří jsou nic. A když člověk patřil do té skupiny, kde je nic, tak se mohl zbláznit a neprorazil. Ale to si nechci vůbec stěžovat. Takhle to tak bylo a já jsem sem přišel taky jako takový jeliman, už vlastně poměrně starý.
632.
630, což je teda na to udělat někde díru do světa málo. Nicméně jsem měl obrovskou kliku, protože já jsem tady nastoupil s tím představením Rváč, který bylo slavný svýho času v Praze a myslím, že jsem s tím měl docela úspěch a vím, že jsem hned dostával nabídky na televize. Jenomže já jsem jezdíval dohrávat do Ostravy ke Kovalovi do divadla. A já jsem byl taková poctivka, že jsem mu říkal, hele, pane šefe, já mám tam teď nabídku na velkou roli v televizi a musel bych teda zkoušet a musel bych tam být větší část. No to vyloučená věc, to je vyloučená věc. To nemůžete, Honzo, udělat tady. Vás potřebuju a bla, bla, bla. No tak já jsem tu televizi skrečoval a jezdil jsem zkoušet do Ostravy. Takže jsem tady o ten jakýsi nástup, který bych pozdně ještě zachytil, tak jsem o to tímhletím přišel. No a pak to trvalo strašně všecko dlouho a už to vlastně nikdy se nepodařilo dostat do nějaký polohy, kde člověk naskočil na nějaký ten světaběh v té Praze.
To bych neřekla, mě připadáte velmi výrazný. Nemáte dojem, že to v pozdějším věku skutečně nastalo? Když říkám to, tak se ještě jednou vrátím k termínu díra do světa. Nepřišlo nějaké období, kdy se kumulovaly nabídky, připadal jste si na roztrhání a říkal jste si, jo, tak jsem naskočil na tu vlnu.
Tak jo, já nabídky pořád mám. A hraju krásný role. No, ale je to tak, že člověk už má svůj věk a v tom věku se věci vnímají jinak, než když je člověku 25 a 20, 30.
Není to tak dychtivé.
Ano, není to tak rozdychtěný. Ne?
Takže jste si v Praze moc nepobyl a zase jste zbalil fidlátka, předpokládám s celou rodinou, a odputoval do Brna.
Protože Honza dostal kopačky tady, neprodlužili mu smlouvu.
Mluvíme o Janu Kačerovi.
O Honzu Kačerovi. A to já jsem tady bez něj nechtěl být. To divadlo bylo příšerný. I když ten Větrák byl asi slušný člověk, to byl výborný herec a nebyl to vůbec žádná sketa. Dělal jsem ho za slušného chlapa. ale celková ta atmosféra nebyla mě milá a tak zavolal jsem Loulkovi do Brna, jestli by mě tam nevzal. No a ten byl nadšený, tak říkal, samozřejmě, pojď, okamžitě tě beru. Takže jsem nastoupil do Brna.
A to byla dobrá éra?
To byla výborná éra pro mě. On mi dával nádherný role, já jsem si tam zahrál všecko možný u něho. A já jsem hrál třeba Otela, Franzka v Mariše. Salieriho jsem si tam zahrál.
A když byste měl zavzpomínat na některé z výrazných hereckých kolegů, tak kdo patřil k vašim brněnským létům?
Tak tam byl Franta Derfler.
Váš spolužák?
To byl můj spolužák.
Spolubydlící.
No byl tam pan Ruda Krátký, Pepek Karlík, Vlasta Fialová. No,
ospravedlnila tato brněnská éra trošku tu neúplně dobrou vzpomínku na éru studentskou?
Ani jsem to takhle nebral. Asi jo.
Potom jste zase zamířil do Prahy, tak se jenom ptám, jestli jste po ní pořád tak nějak pokukoval, nebo to zase byly náhody, okolnosti, vývoj událostí, který šel mimo vaše záměry.
Zase jsem měl velkou kliku, protože výtvarník Ota Schindler, který byl taky svýho času výtvarníkem Honzy Kačera v Ostravě, pracoval v té době u pana režisera Pistoria, tenkrát v divadle Zdeňka Nejedlýho realistickým ještě. A ten upozornil Pistoria na to, že tam hraju a on se přijel podívat a říkal, tak jo Honzo, tak já vás beru. Já jsem teda nastoupil a první, co on nasadil, byl Otelo. Já jsem říkal, ježišmarja, teď já už jsem to hrál, co já budu dělat. A Pistorius za mnou přišel a říkal, Honzo, budeme dělat Otela, co chcete hrát? Já jsem na něj vyvolil oči, jsem říkal, no pane Žizere, to je na vás, přece já vám nebudu říkat, co budu já hrát. No ne, počkejte, vyberete si. Já jsem říkal, no tak Otela jsem hrál, tak já nevím, jestli můžu zkusit toho Jaga si zahrát. Dobře, budete hrát Jaga. No mně to moc nešlo s tím panem Pistoriem, protože on byl úplně jiného typu, takovej detailista, takovej analytik a já jsem byl úplně nešťastný z toho.
Přitom myslím, nám že... tak to šel na ruku, že?
Přitom mě takhle šel na ruku. Já jsem neuměl se toho zmocnit způsobem jako rasantnějším, že bych se do toho vobul. Tuhle odvahu já jsem neměl, takže se mi to asi moc nepovedlo. Ale tam jsem potom měl úžasný role. Potkal jsem se tam s Mirkem Krobotem, který mě taky potom, když zakládal divadlo, lákal, jestli bych nešel tam k němu, ale mě se tam moc nechtělo.
Tak když jste tak otevřel tu otázku vztahu s režisérem Luboš Pistorius, na kterého všichni vzpomínají jako na velmi vzdělaného muže, neskutečně pilného a vy jste to slovo použil, analytického, ten vám úplně nesedl. Jaký typ režiséra je pro vás tím dobrým partnerem při tvorbě hry?
To je otázka, jestli si herec má vůbec vybírat.
Ne, no tak jenom nám prozraďte své niterné úvahy.
No ne, mě v životě potkalo to štěstí, že jsem se potkal s Kačerem, který byl velký pábitel, který dokázal z ničeho udělat svět, najednou rozkrejt a rozžít. Takže to bombardování fantazie a zároveň tvoření těch správných překážek, aby člověk v sobě vybudil tu energii a překonávat je. To byl pro mě zázrak, který asi se mi už nepovede. I když musím říct, že já jsem to zažil znova v jistý replice s Petrem Svojtkou. V něčem se tomu moc podobalo, tomu Honzovi. Já jsem si u něho zahrál Líra, Furtwänglera ve Váhách. Teďko mi dal krásnou roli otce v Zellerovi. On mě taky pomohl vždycky. Měl jsem hodně štěstí na režiséry.
Herce Jana Vlasáka jsme opustili v realistickém divadle na Smíchově a pak se někdy roku 1990 rozezvučel telefon a přišla nabídka ze Zlaté kapličky, tak si to představuju. Zářil jste štěstí?
To víte, že jo, protože pro mě jako pro vesnického kluka, který to Národní divadlo obdivoval, kdy tam byli lidi jako pan Štěpánek, starý ještě, Heger, Kemr, tak to byla pořád ještě pro českého herce meta, dostat se tam. No to bylo na přelomu, jak se lámaly ty režimy. V té době jsem tam já dostal nabídku od Ivana Raimonta, což byl taky takový režisér zvenku z malého divadla. A teď dostal velký divadlo a tak oslovil Kačera. A Kačer zase říkal, hele, pojď, uděláme tam Marhoula, Pančuru. To byl velký projekt, tak jsme to zkoušeli, až byla premiéra. To bylo hrozně složitý, protože Vančura, komunista, vynikající autor, vynikající spisovatel, téma, chudej člověk v kapitalismu, tady rodící se kapitalismus, na chudáky každý prděl. Bylo to všecko jinak, než by se zrovna hodilo. Myslím si, že to bylo svým způsobem předčasně nasazený, v té době. Takže to taky slízlo z tohoto titulu jakousi neoprávněnou kritiku podle mě, protože to představení bylo dobře udělané a nábojem si myslím, že mělo velkou sílu. Ale se to nepotkalo s dobou, takže to zmizlo. No a to byla, myslím, taky poslední velká role, kterou jsem tam dostal a já jsem tam potom smrděl asi 10 let, než jsem našel odvahu se na to vybodnout a jít pryč.
Stálo to hodně úvah a trápení?
Stálo. Já jsem byl úplně vyřízený, protože jsem nehrál a já jsem potřeboval hrát a potřeboval jsem hrát velký obor, protože bez toho jsem namydlený. A epizody hrát se mi nechce. To říkal Heger. Můžeš to hrát, můžeš sem tam zahrát jednu výstupovou roli, ale nesmíš to hrát pořád.
Takže Městská divadla pražská potom byla vysvobozením a i šťastným obdobím.
Byla, protože já jsem ještě byl v Národně, v angažmá, když mě Ondra Zajíc oslovil, že bude dělat Kyšona, Oddací list. No a to hrajeme s Táňou Medveckou už asi 25 let. To mělo obrovský úspěch. To byl, dokonce tady byl Kyšon, strašně se mu to líbilo. Tak to byla docela pro mě záchrana, protože to byla pěkná role, která mi sedla a myslím, že jsem ji udělal docela slušně. No, hrajeme to doteďka s velkým sukcesem.
Co vás, pane Vlasáku, na roli, která připluje, zajímá ze všeho nejvíc? Jaká má být, aby vás náležitě vábila k práci, k tvorbě, aby vás rozechvívala?
Já to přečtu a buď se mi to líbí, nebo nelíbí.
A ten váš první dojem se většinou potvrdí?
Ten můj první dojem, já jsem zase v tomhletom úplný pitomec. Já jsem dostal třeba hru v Ungeltu s panem režisérem Melclem. Ta hra se jmenuje Heisenberg. Napsal to nějaký slavný anglický dramatik pro nějakou hvězdu americkou a hrálo se to na Broadway. Je to o dvou lidech, starý dědek a ženská, taková mladší o generaci, pár konfliktních situací, až nakonec se zblížejí, takže si vybydou, zbydou si v tom životě. Nakonec z toho je taková nechtěná láska. Výborně napsaná hra, vynikající, ze spoustou humorných situací, dojemných situací. Já jsem to přečetl a vlastně vůbec jsem tu hru nepochopil. O čem to je? Až přišel pan režisér a začal to vykládat, začal o tom mluvit, tak jsem teprve začal, když na mě začal naléhat, abych něco zkusil, a on to začal potom tvarovat a začal mě připomínkovat. To já to považuji za jednu z nejkrásnějších prací na textu s tím panem režisérem.
Takže jsou ti režiséři k užitku,
jo,
vidíte?
Ježišmarja, to víte, že jo.
Musel jste někdy řešit situaci, kdy jste se ocitl v inscenaci, která vám byla zoufale proti srsti, nebo ta role vám byla odpudivá, než kvůli odporná?
Vím, že jsem se ocitl v situaci, kdy jsem opravdu se styděl. A to bylo v Uherském Hradišti. Jsme hráli Kasona, Vnitřní paní se ta hra jmenuje. A tam je mladý milenec a oni mě, zrzavýmu chlapovi, dali černou paruku, nalíčili mě jako na Španěla. A já jsem musel předstírat toho vášnivého ve svých 22. To bylo něco tak příšerného, že to jsem se skutečně prostydil ty 2 hodiny.
Tak to nebyla emoce příjemná.
Ne.
A když vás požádám o vzpomínku na představení, které ve vás dodnes rozezní strunu velmi silných a nádherných a památných emocí, tak které to bylo?
Jak jsem měl teda v kariéře několik, a to považuji za velký štěstí, to byl ten Rváč. To bylo jedno z prvních setkání s Kačerem. A on prostě po mně chtěl udělat duševní striptýz takového hroznýho sprostáka, hajzla, primitiva, něco odpudivého. No já to jsem odmítil. Já jsem si to přečetl, říkal jsem, tohle já hrát nebudu. Když si jdi do prdele, tohle to ne. Honza, jak to uměl, tak kolem toho tancoval, povídal. Mně to furt nešlo, já byl nasraný na sebe, na něho, že mi to nejde, že tomu nerozumím, že furt nevím, co to po mně pořád chce, že to je prostě blbost. A on pořád nějak ten dědek jedovej prostě mě provokoval, až jsem to nevydržel. A už jsem se nasral a začalo to najednou smrdět. A tak jsem pochopil, co to vlastně po mně chce. Že chce po mně autentičnost, že chce po mně udělat ten striptýz duševní.
A bolí to?
No strašně, protože to musíte udělat něco, za co se stydíte. A to člověk nerad dělá. Ale bez toho nevznikne to, co ty lidi baví potom.
Pane Vlasáku, 9 let jste učil na soukromé herecké škole. Stačilo?
Stačilo. Stačilo. Myslím, že i mně, i těm žákům. To teda jsme si nesedli.
To jste to vydržel docela dlouho, no, pokud z toho nemáte úplně dobrý pocit.
Já jsem to vlastně šel dělat proto, abych zjistil, jaký jsem byl, když jsem byl mladý jako oni.
A dobral jste se toho zjištění?
Spíš jsem si to potvrdil všecko, že to je velmi obtížný dostat se k tomu. I jako ten student, i jako ten, kdo to učí.
Je tím ústředním zjištěním fakt, že herec je na své pouti za úspěchem vlastně hodně sám, že si to musí prošlapat, odžít, protrpět a že mu málo kdo a málo co fakticky pomůže?
Záleží na úhlu pohledu samozřejmě, dá se to takhle říct. Ale zase záleží na tom mít štěstí a potkat ty správné lidi ve správný okamžik. Sám na světě člověk není. Nic nevznikne z ničeho. Bez té vnitřní investice a hlavně bych řekl odvahy. Všecko potřebuje odvahu. Bez toho to nejde.
Ve vašem okolí chtě nechtě přibývají mladší lidé. Posunulo to nějak zásadně třeba váš pocit při zkoušení, při působení v divadle, to, že k vám postupně začíná přiléhat ten termín nestor?
No to mě teda hrozně štve, ale je to tak, no bohužel, už jsem se dostal do toho stádia, kdy už ho člověka spíš zakopávají.
A je to pro vás příjemné nebo třeba trošičku znepokojující, že ti mladí k vám zhlížejí nutně s respektem a mají třeba odstup, protože se sklánějí před vašimi schopnostmi?
To jsou takové věci, no, spíš nepříjemné. Protože člověk cítí, že vlastně mu ubývají síly, ubývají mu možnosti a vlastně je to tak správně, jo, protože já jsem byl taky takový, když jsem byl mladý, taky kolem mě byli bardi úžasný. Prostě tak se ten život prosviští a už je člověk na druhé straně ani neví jak.
No ale pořád se něco otevírá. Třeba v poslední době je to fenomén audioknih, ve kterém vy jste velmi činný a činorodý. Já miluju vašeho muže jménem Ove a nejsem sama, protože to je držitel ocenění audiokniha roku 2014. Jak jste si vychutnal příběh toho poměrně protivného pána?
Mě to bavilo už od té chvíle, když se chudák chce pověsit a ono se mu to nepovede, to mě dostalo. Bylo to zábavné. No.
Které další audioknihy jsou pro vás synonymem strhujících příběhů?
Já jsem teď taky nedávno dokončil Nekonečný příběh. To je asi 14 hodin čtení. A to je teda úžasná věc. No a tak jsem natočil Kazua Ishigura, Soumrak dne, což je tady pozoruhodný příběh a fantastickým způsobem napsaný a taky úžasným způsobem sfilmovaný s Anthony Hopkinsem v hlavní roli. To je úžasný příběh, jednak doby a jednak zachycení charakteru bláznivého autisty, člověka pomíleného v tom, že dokáže zabít lásku, která kolem něj proplouvá a hlavně je povinnost loajality vůči pánovi. Takže zničí vlastně i možnost vybudování nějakého vztahu.
Když takto poutavě namlouváte knihy nebo jste aktérem rozhlasových her, vypravěčem, vyprávíte rád třeba i v rodinném kruhu a v okruhu přátel, nebo tam se raději zahalíte do mlčení, naslouchání a pozorování?
Já to moc neumím vyprávět. Byly takové příležitosti nebo takové situace, kdy se to hodilo a není toho moc, ne.
Užili si vás děti jako vypravěče?
Ne, moc ne, chudáčkové. Ne, já jsem byl špatný otec asi. Já jsem furt byl někde v luftě, furt jsem myslel na to divadlo a vlastně jsem to moc neuměl.
A dneska už si tu rodinu umíte vychutnat víc? Máte 3 děti, několik vnuků? No,
vnuci už jsou dospělí lidi, ty už o mě moc nestojí. Teď už čekám jenom na pravnuky.
A chcete říct, že těm pravnukům se konečně budete věnovat?
Já myslím, že ne asi. Že to už je zase taková dálka. Je v tom jistá spravedlnost, že když to člověk prošvihne, tak to prostě prošvih. 2x do jedné řeky nevstoupíš. To se má dělat hned.
Tak připouštíte to si je. Nějakou lítost?
To ani ne. Akorát, že si to člověk uvědomí, jo, že to prostě mohlo být jinak. Na druhou stranu člověk má být vděčný za to, co mu život přinesl. A nebylo toho málo, takže ne, žádnou lítost, ne.
Když se za svou životní cestou ohlížíte, vnímáte ji jako spíš přímočarou nebo hodně krkolomnou a křivolakou?
No, tak to taky záleží na úhlu pohledu. V té touze to považuji za přímočarou, ale to naplňování toho to bylo kodrcavý s meandrama různýma a takový klopotný někdy. Obojího něco.
Možná se mýlím, ale připadáte mi být realistou. Máte nějaké sny? Hýčkáte si nějaké touhy i nadále?
Ne, o tom nepřemýšlím vůbec.
Vždyť to říkám realista. Tak já ale sen mám, abyste pořád pokračoval na pódiích tak úžasně četně jako dosud. A abyste se často vyskytoval i u rozhlasového a dalších mikrofonů, protože ten váš hlas je pro nás opravdu dárkem.
Tak, to si přeju taky. Děkuji mnohokrát.
Mějte se hezky a děkuji. Naším hostem byl herec Jan Vlasák.
Naschledanou.